Düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 2012-nji ýylyň 1-nji awgustunda Türkiýede 76 jurnalistiň türmede bolanlygyny we olaryň 61-siniň ol ýerde öz işi netijesinde saklanýany çalym edýänligini aýtdy. Hasabatda galan 15 jurnalistiň işleriniň jurnalistler gurmak barada komitetiň işgärleri tarapyndan derňelýänligi aýdylýar. Şeýlede hasabatda türmedäki jurnalistleriň 70%-niň kürd milletinden öwrelenýär. Tutsawlyktaky jurnalistlaryň 30%-niň hökümete garşy dilli uçuklara gatnaşmakda ýa-da bikanun guramalary agda bolmakda aýplananlygy habar berilýär. Hasabat tutsawda saklanýan jurnalistlaryň 4-den 3 bölegini entek hiç bir jinayatda günä bildirilmeýändigini, ýöne olaryň işleri boýunça belli bir karara gelinýänçe türmede saklanylýandygyny habar berýär. Jurnalistler gormak barada komitet tutsawlukdaky jurnalistlerin garşysyna bildirilýän aýplamanyň köplenç ýagdaýda olaryň howpsuzlyk resmiýleri bilen gurulaşmagyndan ýa-da zerur dokumentleri ele salmagyndan uzalýanlygyny ýazýar. Jurnalistler gormak barada komitetiň ýerine ýetirji direktor Joel Seaman Türkiýanyň tankydy jurnalizmi terrorizme deňemek tendensiýasy ýurdun howpsuzlyk problemleri bilen aklanyp bilinmez diýär. Hasabat Türk media dağıtlıq toporlarının havarlarına sarılanıp, 2011-ci ilin ayağını ol yerde jurnalistlere karşı açılan 5000 çemesi cenayet işinin bolanlığını havar veriyar. Şeyde bu hasabat Türk hakimiyetlerini 2007-ci illaki internet kanunu için tankıydı diyar. Bu kanun yürütü göde uçuluktan geçirmek ihtiyarını veriyar. Jurnalistler oryan komitet bu kanunun hususan oppozisiya ve kurt web saytlarına karşı ulanlayanlığına ediyar. Jurnalistler oryan komitet Premier-Ministr Recep Tayyip Erdoğan'ı Metduğa'da karşı hücumunu bet edip ona derek söz adatlığını kepillendiren reformaları amala asırayan mahali jurnalistler vavatta adalatlılığı üpçün etmeği maslahat veriyer. Jurnalistler oryan komitetin başlığı Simon regional hem global güç çökmünü yokarı alayan vakti Türkiye'nin iktisadi ve siyasara başlığı havarları, mağlumatları ve ideyaları erkin alış çalış etmeklik varadaki ehlumumu hukuku ve hormat koymak gülen utkoşmalı yer. Jurnalistler oryan komitetin mağlumatlarına göre Türk türmelerinin nakı jurnalistlerin sahanı Eyran'la Hatay'da ve Eritreya'da tutsak edilen jurnalistlerin sahanının geçer ve bu yağda yön dünyada jurnalistler türmeye basmakta ön hatara çıkarıyor.